kas attiecas uz veiktajām pārbaudēm, arī aizvadītajā diennaktī, līdzīgi kā diennakti iepriekš valsts policija uz ceļiem ir konstatējis 29 šoferus, kas ir sēdušies pie stūras alkohola vai narkotisko vielu iespaidā. Nu, vakar mums ir tātad 23 šoferi alkohola reibumā pieķerti un 6, kas atradās narkotisko vielu iespaidā. Nu, šis skaitlis ir salīdzinoši liels un, diemžēl jau otro diennakti pēc kārtas diezgan daudz šoferu šādā veidā ir mēģinājuši pārvietoties. Principā pastiprināts policijas darbs turpināsies gan šodien, gan arī visas turpmākās dienas līdz pat jaungada brīvdienām, jo nu, skaidrs, ka šajās dienās ir nepieciešama šī pastiprinātā kontrola un, tas arī tiks darīts.